Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Arestat în decembrie pentru dezertare în stânga Nistrului, tânărul Alexandru Orjavitin a fost reînrolat în aceeași unitate militară de unde cu 5 ani în urmă a fugit din cauza torturii. Televiziunea din Tiraspol a spus că este o victimă a dezinformării, iar însuși Orjavitin a amenințat cu un dosar penal și a retras mărturiile anterioare despre situația dezastruoasă din armata transnistreană. Avocații săi însă și autoritățile de la Chișinău pun la îndoială sinceritatea spuselor sale. Și un nou fragment din cartea Anul Tinereții, istoriile a 12 tineri care au făcut armata în Transnistria. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. La Chișinău, vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a exprimat dubii privind sinceritatea declarațiilor făcute la televiziunea transnistreană de către Alexandru Orjavitin, un tânăr reînrolat recent în stânga Nistrului, după ce evadase cu 5 ani în urmă din structurile militare ale Tiraspolului. Omul nu este în libertate, a explicat Flenchea pentru agenția IPN pe 7 februarie, adăugând că biroul pentru reintegrare își va continua acțiunile și va mobiliza toate resursele administrative pentru eliberarea tânărului. Televiziunea oficială de la Tiraspol a difuzat pe 4 februarie un reportaj dedicat în întregime a lui Alexandru Orjavitin, cel care în 2015 a fugit din așa numită armată transnistreană pe malul drept al Nistrului și a vorbit deschis despre metodele de tortură și umilințele la care ar fi supuși recruții și prin care el însuși ar fi trecut. În decembrie 2019, tânărul a revenit acasă la rude și a pierdut contactul cu Chișinăul, reapărând după mai bine de o lună în controversata înregistrare video. Tiraspolul a criticat dur ultimele declarații ale președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, referitoare la reglementarea transnistreană. Într-un comentariu al Departamentului de Externe al regiunii separatiste din 7 februarie, se spune că oficialitățile moldovene fac declarații populiste și tot Chișinăul ar provoca stagnarea dialogului. Tiraspolul susține că Chișinăul inventează, citez, versiuni neviabile de reglementare care nu au nimic în comun cu realitatea și, concomitent, ar bloca mecanismele existente de căutare a soluțiilor de compromis. Tiraspolul s-a plâns din nou de discriminare și presiuni din partea Chișinăului. Într-un nou episod video al rubricii Președintele răspunde, de pe pagina sa de Facebook, difuzat pe 7 februarie, Igor Dodon a spus, între altele, că 300.000 de locuitori ai regiunii transnistrene, ceea ce ar reprezenta aproape întreaga sa populație, dețin buletine de identitate ale Republicii Moldova. Noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova, a spus Dodon, lansând un îndemn la reîntregirea țării. Totodată el a spus că fără Moldova, fără malul drept al Nistrului, nici Transnistria nu are viitor. Igor Dodon a afirmat că între cele două maluri ale Nistrului există deja un nivel avansat de integrare economică. Întreprinderile din regiune beneficiază de aceleași preferințe comerciale europene de care se bucură toți agenții economici din Moldova, iar circa 70% din exporturile regiunii sunt asimilate de malul drept al Nistrului și țările Uniunii Europene. Președintele a mai spus că în ultimii 2-3 ani s-a făcut și un progres serios în rezolvarea unor probleme ale oamenilor de rând, cum ar fi recunoașterea de către Chișinău a diplomelor de studii din Transnistria și eliberarea plăcuțelor auto neutre pentru transportul din regiune. Din partea noastră facem tot posibilul să apropiem cele două maluri, a mai spus Igor Dodon. Referindu-se la o posibilă soluție politică a conflictului, șeful statului a spus că Chișinăul dorește să dialogheze și că este gata să ofere ceea ce l-a numit garanții și o autonomie destul de largă. Singura soluție este doar împreună, a spus Dodon, pentru că, în opinia sa, nu va exista o independență a acestei regiuni. Noi trebuie să ne așezăm la masa tratativelor și să recunoaștem că viitorul nostru este împreună, a mai declarat președintele Igor Dodon în postarea video de pe pagina sa de Facebook. Cetatea Tighina are nevoie de intervenții urgente ca să asigure conservarea construcției. Printre cele mai serioase probleme ale fortăreței se numără golurile rămase în ziduri după descompunerea unor bârne de lemn, temelia șubredă a bastionului și starea degradată a unuia dintre turnuri. Acestea sunt concluziile expertizei tehnice realizate de o companie italiană în cadrul unui proiect susținut de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, informează agenția IPN. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării precizează într-un comunicat de presă că specialiștii au efectuat și săpături în câteva locuri pe teritoriul citadelei. În timpul acestor lucrări, supravegheate de un arhitect de la Chișinău, au fost descoperite o monedă, două ghiulele, două străchini și două podcoave din secolele 16-17, precum și mai multe fragmente ceramice din diferite perioade care au fost transmise administrației cetății. Proiectul de conservare a cetății Tighina Bender va fi realizat de aceeași companie italiană. Lucrările de renovare urmează să fie efectuate de o altă societate, care va fi selectată până la sfârșitul anului în baza unui concurs desfășurat de programul Uniunii Europene. Aceasta a fost sinteza principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Oficialități de la Tiraspol susțin că tânărul Alexandru Rjavitin, arestat în decembrie pentru dezertare, nu va fi pedepsit cu închisoarea, ci va continua să facă armata, de unde a fugit acum 5 ani din cauza torturii și a umilințelor, găsindu-și refugiu pe malul drept al Nistrului. Televiziunea oficială de la Tiraspol a difuzat pe 4 februarie un reportaj dedicat în întregime tânărului Rjavitin, cel care în 2015 a fugit din așa numită armată transnistreană pe malul drept al Nistrului și a vorbit deschis despre metodele de tortură și umilințele la care ar fi supuși recruții și prin care el însuși ar fi trecut. Autoritățile din autoproclamata Republică Transnistreană i-au deschis un dosar penal pentru dezertare, tânărul riscând ani grei de închisoare. Cu riscul să fie prins în decembrie anul trecut, Alexandru Rjavitin a trecut Nistrul înapoi ca să-și viziteze familia în satul Pervomaisk, iar în seara zilei de 18 decembrie a dispărut din propria casă. O vreme despre soarta sa nu s-a știut nimic. Mama lui, Alexandru, a apelat la juriștii Asociației Promolex din Chișinău, specializată în apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. La solicitarea acestora, autoritățile moldovene și misiunea OSCE a cerut Tiraspolului în mai multe rânduri informații despre cazul lui Alexandru Rjavitin. Abia peste aproape o lună, reprezentanții ai administrației transnistrene au recunoscut că Rjavitin se află în arest. Chișinăul a continuat să ceară eliberarea sa și, cel puțin, accesul rudelor, avocaților și a unui medic, solicitări rămase fără răspuns. În reportajul TV de la primul canal transnistrian, Rjavitin apare într-o unitate militară, în uniformă, iar un șef din cadrul Direcției pentru Munca Educativă, așa numitului Minister al Apărării, spune că încarcerarea tânărului nu are sens, de aceea își va continua serviciul militar sub supraveghere, dar cu mici restricții și, deocamdată, fără permisii și acces la arme. În același reportaj, Rjavitin este prezentat ca dezertor, pentru fapta sa fiind cercetat penal și totodată ca o victimă a dezinformării, într-un război informațional ce s-ar purta împotriva Transnistriei. Tânărul spune că, aflându-se în arest, nu s-au făcut presiuni asupra sa, ci că nu a fost torturat. El a mai zis că mărturiile sale despre tortura și umilințele la care sunt supuși tinerii în așa numită armată transnistreană ar fi fost răstălmăcite în mod greșit de presa din Moldova și că asemenea fenomene astăzi practic nu mai există. Pe de altă parte, prezentatorul reportajului a adăugat că schimbări spectaculoase din ultimii ani din armată s-ar datora intervenției liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. După apariția acestui reportaj, colega mea Eugenia Crețu a discutat cu avocatul lui Alexandru Rjavitin de la Asociația Promolex din Chișinău, Alexandru Postică.
Este o situație previzibilă și nu o spun doar eu, o spun și alți experți care s-au preocupat de conflictul transnistrian. Cel mai elocvent și relevant exemplu este declarația domnului Oazu Montoi din data de 10 ianuarie, care menționează acel moment că nu s-ar mira dacă peste ceva timp ar apărea un reportaj cu domnul Rjavitin care ar spune că a fost influențat de către ONG-uri, de către presa din Chișinău, să facă anumite declarații. Deci a luat ceva timp, vedem că la 4 februarie apare acest video în care domnul Zăvitin vine să explice cum a evadat și motivele lui de evadare, precum și cum a fost distorsionate acele declarații a lui din 2015.
Scopul acestui reportaj care ar fi?
Deci este evident scopul propagandistic, pentru că într-un final vedem că nu a fost pus în joc soarta domnului Zăvitin sau motivele care l-au făcut să evadeze, ci cât e de bine să satisfacă serviciul militar în regiunea transnistreană, în așa numitele forțe militare transnistrene. Aș putea menționa că la moment, din cauza problemei demografice și nu doar, din cauza toate abuzurile care s-au întâmplat în așa numită armată transnistreană, deci este un număr foarte mic de recrut. Prin urmare, ei întreprind tot felul de manipulări să convingă tinerii să satisfacă acel serviciu militar, anume unitățile militare din stânga Nistrului.
Există măcar vreo presupunere că au fost presați de aceste declarații?
Deci eu vă pot spune că o concluzie în acest sens ar putea să dea un psiholog, un doctor specialist, care ar putea discuta confidențial cu domnul Zăvitin. Aș putea menționa doar că termenul îndelungat de la reținerea lui și apariția primului video ne dă de bănuit că deci el nu a fost pregătit pentru asemenea declarații, sau că cei care au gestionat acest proces au stabilit alte căi de a prezenta public situația domnului Zăvitin, scopul acest. Aș putea menționa în acest sens alte apariții a unor deținuți politici în perioada 2010-2011, și aici m-aș referi și la domnii Vardanean și Cazac, care în urma unei detenții îndelungate aș fi recunoscut că au colaborat cu serviciile secrete moldovenești și se căiesc sincer față de așa numit popor transnistrean. În realitate, după ce dânșii au fost eliberați și au primit asistență necesară, psihologică și medicală, dânșii au putut deja menționa ce s-a întâmplat în realitate. Probabil vom afla mai multe detalii după ce domnul Zăvitin va fi eliberat din unitatea militară și va trece acel curs de reabilitare. Între timp, după mine, apare o situație foarte bizară. În momentul în care un tânăr evadează dintr-o unitate militară, acum 5 ani de zile, și este reînrolat tot în aceeași unitate militară. Vă dați seama că dumnealui este obligat acum să desfășoare acest serviciu militar încă 5 luni, după cum menționează, pentru a evita acea condamnare penală. Deci astea sunt declarațiile lui. Este evident că în asemenea circunstanțe eu aș avea dubii în ceea ce privește declarațiile acestea.
Voi în continuare nu aveți acces la el, nu are acces un medic, un avocat, da?
Solicitările rămân aceleași pe care le-am formulat și anterior. Este bine că dumnealui este în viață. Dar oricum sunt foarte multe semne de întrebare pe care noi le-am formulat în apelurile noastre, în interpelările noastre, care au fost expediate inclusiv și așa numitor organe de urmărire penală din stânga Nistrului, la care nu am primit niciun răspuns.
Și atâta timp cât nu l-a văzut un medic, e greu de spus, într-adevăr.
Noi suntem juriști. Aici este nevoie de consilierea unui psiholog care ar putea discuta cu domnul Zăvitin să vadă, într-adevăr, care au fost circumstanțele care l-au determinat să facă aceste declarații. Doar după o concluzie în acest sens vom putea comenta și noi.
Opinia avocatului Alexandru Postică de la Asociația Promolex, consemnată de Eugenia Crețu. Amintim că Alexandru Zăvitin a vorbit despre tratamentul inuman la care a fost supus și despre metodele de maltratare a tinerilor recruți în așa numită armată transnistreană și într-un documentar realizat de Europa Liberă în 2017. Iată ce ne declara atunci Alexandru Zăvitin.
В Приднестровской армии очень часто избивают, унижают, вымогают деньги.
În armata transnistreană, foarte des soldații sunt bătuți, umiliți, li se cer bani. E un lucru obișnuit să se întâmple în multe unități, cu excepția celor unde sunt deținuți. Doar acolo este respectat regulamentul. În rest, în armată domnesc haosul și dezordinea. Nimeni nu monitorizează situația, nu există niciun fel de control. Fiecare om care vine acolo este mai întâi frânt, bagiocorit, ca să aducă bani. Sumele diferă de fiecare dată, variază de la 20 de ruble până la nelimitat. Unii au adus și 100-150 de dolari. Nu interesează de unde și cum vei face rost de bani. Dacă vii fără bani, ești bătut, obligatoriu.
Absolut nu ne volnuiesc. Prideși bez денег, te ai zăbiut, obligatoriu. Pestel, este, tu prikladuvești ruku k șike.
Festal este când pui mâna pe obraz și ești lovit fie cu pumnul, fie cu piciorul. Lovitura este absorbită de creier și doare foarte tare, dar nu rămân vânătăi, urme. Sunt foarte multe feluri de lovituri. Poți să arăt una. Te culci, pui o mână după spate și ești lovit cu bocancul în piept cu asemenea putere încât te răstorni. Bocancul cântărește 1,5 kg. Având în vedere puterea loviturii, e ca și cum ar fi de 2 tone. Doare foarte tare. Pot pur și simplu să-ți spargă cutia toracică. Estorchează bani efectivul de rând, soldați ca și noi, dar care sunt de mai mult timp în armată. Banii sunt estorcați pentru ofițeri. Ofițerii îi acoperă.
Такие же, как и мы, только которые отслужили довольно много. Вымогают для офицеров. Офицеры их покрывают.
O mărturie făcută de Alexandru Rjavitin într-un documentar al Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La începutul lunii ianuarie, la Tiraspol a fost lansată cartea Anul Tinereții, un debut al tinerei scriitoare Larisa Calic. Volumul conține istoriile a 12 tineri care au făcut serviciul militar obligatoriu în stânga Nistrului. Cartea a fost publicată cu sprijinul organizației din Cehia People in Need, din fonduri oferite de Ministerul de Externe al Cehiei, din programul de promovare a tranziției și poate fi găsită pe internet în limba rusă la adresa transnistrianarmy.com. În preambulul cărții, Larisa Calic scrie:
în decurs de un an am adunat 12 istorii. Pentru mulți tineri era important să vorbească despre experiențele lor, în sfârșit să fie auziți. Nimeni până atunci nu i-a întrebat cu ce s-au confruntat într-un an de armată și cum au reușit să-i facă față. Pentru mulți a fost un test de rezistență. Această carte este încercarea mea de a da voce celor care nu sunt întrebați despre lucrurile importante. După fațada reportajelor drăguțe ale televiziunilor locale despre bucuria de a fi apărător al patriei, stau cei care au încetat să mai iubească această patrie. Pentru ei, aceasta nu a fost în stare decât să le dăruiască primul fir de păr cărunt la 20 de ani, din stricați, dezamăgire și dorința de a pleca în altă țară cu bilet doar într-o singură direcție. Unul din scopurile principale ale muncii mele este deschiderea unui dialog social pe tema carențelor din armată. Să vorbești despre probleme înseamnă să cauți căi de soluționare. Îmi doresc sincer ca oamenii responsabili de funcționarea armatei să atragă atenția asupra neajunsurilor indicate în carte și să încerce să le remedieze. Nu vreau ca asemenii mei să fie nevoiți să îmbrace în carantină uniforme nespălate purtate de alți soldați. Nu vreau ca aceștia să stea câte 8 ore de gardă. Nu-mi place să mă gândesc la mâncarea proastă, la dedovcina, fenomenul intimidărilor, la șobolanii din cazărmi, la imposibilitatea de a face un duș. Eu nu înțeleg cum vor deveni ei apărători ai patriei dacă numai puțin norocoși reușesc să împuște mai mult de 10 cartușe pe an, iar restul 6. După armată, ei pleacă înfuriați și este puțin probabil să revină acolo unde li s-a furat un an din tinerețe.
Spune tânăra scriitoare Larisa Calic în prezentarea cărții sale, rezumată de Lina Grâu. Iată și un fragment din primul capitol al cărții Anul Tinereții, prezentat de colegul nostru Sergiu Culeac.
Aveam propria afacere la acel moment și multe planuri pentru următoarele 6 luni. Eram la sfârșitul primului an de facultate și mai aveam de susținut câteva examene când am primit citația de înrolare în armată. Exista opțiunea să scap de armată, de exemplu prin înscrierea la catedra militară. Totul fusese deja aranjat, urma doar să depun actele necesare, dar n-am reușit, am semnat citația înainte să depun actele. 2 săptămâni mai rămăseseră până la înrolare. În tot acest timp nu credeam cu adevărat că voi fi luat în armată. La fel ca toți ceilalți îmi spuneam că mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Abia în ultima zi am realizat că merg la armată. S-a întâmplat seara când m-am văzut cu un prieten pentru a bea o bere și pentru ca el să mă tundă la zero cu mașina de tuns. Mă priveam amuzat în oglindă, dar mă spuneam, drăcie, simt că urmează ceva neplăcut. Când am ajuns acasă m-am culcat. Nu puteam să adorm cu capul pe pernă deoarece mă înțeapa părul scurt. Am dormit prost. Dimineața m-am trezit și am înțeles că acum merg să fac armată. Ajuns la comisariat am rămas puțin surprins. Nu era cel mai plăcut loc. O mulțime de bărbați, toți aveau o înfățișare abătută, nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Știam deja câte ceva despre armată de la prietenul meu care se înrolase cu 2 săptămâni înainte. El mi-a spus că trebuie să îndeplinesc serviciul militar conform regulamentului, dar nu în funcție de ceea ce îmi dictează soldații veterani. El mi-a vorbit despre tot felul de astfel de lucruri mărunte, pe care atunci nu prea le-am reținut. În momentul transportării către punctul de recrutare, m-am gândit, gata, s-a zis cu mine. Am fost urcați într-o mașină veche de prin anul 1953, o rablă în care ne aflam 150 de oameni, într-o singură mașină. Am urcat, dar presiunea era prea mare, așa că s-au spart geamurile vehiculului. În consecință, am fost transportați în 2 ture cu aceeași mașină. Odată ajunși la destinație, m-a așteptat în jur de vreo 6 ore repartiția în unități militare. Strigau câteva nume de recruți care formau mici grupuri, după care plecau spre unitate. Noi, ceilalți, între timp, stăteam în așteptare. Abia în jurul orei 4, ne-au strigat pe nume pe cei din unitatea noastră. Eram 12 la număr. Ne-au urcat într-un camion zil. Era iulie, mijlocul verii, cald ca în iad. Geamurile toate închise, era ca în saună, toți uzi, luarcă. Însoțitor ne erau niște ofițeri și sergenți. Unul dintre recruți a întrebat încotro mergem. La cetate a fost răspunsul. Puțin însă dintre noi s-au bucurat. În cele din urmă am ajuns în unitate. Nu înțelegeam nimic, de altfel nimeni nu înțelegea nimic. Era de parcă toți abia ne-am născut. În timp ce mergeam, soldații veterani aruncau fraze de genul carne proaspătă, sânge proaspăt. Ne-au întrebat dacă avem pe cineva în armată. Celor care au răspuns afirmativ, li s-a spus, ați dat de dracu. Ai prieteni? Așa că te vor înhăma. Dacă te vor înhăma, înseamnă că ești un tip normal, deci poți fi bătut. Dacă nu vei turna pe nimeni, înseamnă că ești un tip normal, deci te vor bate. Nu știu de ce, dar aceasta este schema care funcționează. Ulterior am mers în unitatea sanitară, unde am fost întrebați despre boli cronice, starea mentală, dacă avem sau nu tatuaje, etc. Apoi am mers la depozit, unde am primit haine de schimb. Ceva dezgustător, am primit hainele pe care le-au purtat timp de o lună băieții care au fost plasați în carantină. Hainele nu erau curate, aveau miros îngrozitor de transpirație, erau decolorate. La scurt timp ne-au trimis să facem baie. Ne-au dat săpun pentru copii care avea termenul expirat și care se sfârma în mâinile noastre. Toți la baie, era penibil, era extrem de incomod. Pe urmă, aliniați pe un câmp, am început să învățăm cum să punem oghelele pe picioare. Nimeni nu reușea. Explicațiile erau neclare și rapide. Nu înțelegeam unde am ajuns și ce vor de la noi. Am primit bocanci. Erau tari ca lemnul, cântăreau 1,5 kg. Chiar din prima zi, aproape toți am făcut bătături la degetele picioarelor, deoarece nimeni nu învățase cum să-și pună corect oghelele, așa că încălțămintea o purtam pe piciorul gol. Am fost învățați să dormim corect. S-a dovedit că trebuie și să dormim corect. După apelul pentru somn, nu am putut să adorm. Nu cred că cineva a reușit să adoarmă imediat. Pur și simplu am stat culcat cu ochii închiși întreaga noapte. La ora 5 dimineața s-a dat deșteptarea. În acea zi nu am făcut nimic special, era sâmbătă. O jumătate de zi am fost învățați cum să ne aranjăm patul, cum să ne îmbrăcăm și, din nou, cum să ne punem oghelele pe picioare. La prânz, puțini au fost cei care au mâncat. Nu aveam pofte de mâncare, în plus, fiind obișnuit cu mâncarea de acasă, nu am vrut să mănânc ceea ce mi s-a dat. În primele zile am putut să beau doar compot din fructe uscate și ceai. Ne-au dat voie să ne sunăm părinții pentru a le spune în ce unitate ne aflăm. Ei puteau să ne viziteze în weekend. Când a venit ora întâlnirii, cu toții am ieșit în mod organizat în fața părinților. Ei nu și-au putut recunoaște copiii pentru că toți eram la fel, aceeași uniformă, toți tunși la zero. Stăteam în primul rând, la 2 metri de mama, dar nu mă vedea. Nu își dădea seama că acela sunt eu. Părinții au adus mâncare, dar nimeni dintre noi nu a putut mânca. Nu știu ce a fost asta, toată lumea era doar însetată. În prima lună ni s-a interzis să bem multe lichide. Chipurile, cantitatea mare de lichid în organism, contribuie la formarea bătăturilor. Eram nevoit să-mi umplu sticla cu apă când nu m-a observat nimeni. Weekendul a fost liniștit. Soldații veterani nu ne scăpau din ochi, încercau să înțeleagă fiecare din noi ce prezintă.
Ascultați un fragment din cartea Anul tinereții de Larisa Calic cu istoriile a 12 tineri care au făcut armata transnistreană.
Am început treptat să mă dumiresc, să înțeleg unde mă aflu și ce mă așteaptă pe durata unui an. A venit ziua de luni. Dimineața a început cu exerciții de înviorare. Dezgustător. La ora 5 dimineața alergam la Bustul Gol, toți într-un pas, în același ritm. Era greu, niciun fel de disciplină militară. Însă primele zile chiar mi-au plăcut un pic. Am început să mă obișnuiesc. O singură întrebare nu-mi dădea pace. Cine va curăța toaleta? Mă simțeam ok și eram sigur că nu voi fi eu. Chiar am început să caut pe cineva care să facă asta. Un curățător de toaletă nu este văzut cu ochi buni. Așadar, eram 12 la număr. Am început să ne împrietenim. Cu sergenții eram în relații bune. La 4 zile după înrolarea mea, un alt desant de soldați a ajuns, 56 la număr. Apoi încă 10. Eram deja un număr de 78 de noi veniți. Așa că totul s-a schimbat. Dacă noi, primii 12, am reușit să înțelegem ce ni se cere, în momentul în care am devenit mai mulți, fiecare făcea ce își dorea. Din cauza unuia, sufeream cu toții. Pe când eram elev în clasa 10, am decis că nu voi mai folosi cuvinte urite și înjuri. Și îmi reușea. În armată, încercam din răzputeri să nu înjur, dar la un moment dat am explodat, am început să înjur ca un ticălos. Tot ce se întâmpla în jur provoca agresiune. Mă enerva faptul că oamenii nu învață din greșeli. Se găsea un idiot care și-a prindea țigara în timp ce eram așezați în linie, dar purtam răspundere cu toții. Și tot așa, unii mai discutau, alții mâncau bomboane, nu exista nicio disciplină. Asta enerva rău. De aceea deseori intram în conflicte cu ceilalți. Mulți se considerau superiori celorlalți și se eschivau să îndeplinească anumite sarcini, obligându-i pe alții să le îndeplinească, ceea ce mă înfuria. Doar toți eram egali. Eu aveam 20 de ani și în comparație cu cei care aveau 18, diferența de vârstă nu era mare, însă ei erau foarte proști, se comportau ca niște cretini. Am încercat să le explic să nu mai facă asta pentru că din cauza lor suferim cu toții, dar ei nu voiau să înțeleagă. Ofițerii se înfuriau și îți spuneau să iei grebla și să mături. Dacă le cereai o mătură, te înjurau de mama focului. Noi singuri am cumpărat și mături și mopuri, făceam și mături din crengi. Strângeam frunzele tomatice într-o pelerină de ploaie și le tăram în altă parte a unității unde se afla singurul coș de gunoi. Aceeași pelerină ruptă o foloseam drept îmbrăcăminte în timpul aplicațiilor militare. Obiecțiile sau părerile altora erau ignorate total de ofițeri. Impresia era că în funcția de ofițeri erau angajați doar cei cu nivelul IQ sub 5. Exista o ierarhie. Cine are un rang mai mare, acela are dreptate. În armată nu contează vârsta. Important este statutul. Cu toții așteptam să se încheie prima lună. În cazul meu, carantina a durat aproape o lună și jumătate și doar 2 săptămâni în cazul celor care au venit mai târziu. După terminarea perioadei de carantină, toți am fost lăsați să mergem acasă. Când am depus jurământul, o mică parte din ceremonie a fost dedicată însă și citirii jurământului, iar cea mai mare parte cititului de rugăciuni, stropirii cu aghiazme de către preotul din biserica aflată în vecinătate. Binecuvântare pentru serviciu veșnic. Dar fără succes, am fost trimiși să participăm la parada militară. La 2 septembrie, armata din Transnistria împlinea 25 de ani. Pregătirile aveau loc pe un câmp, în bătaia soarelui arzător. Mărșoluiam ore în șir fără pauză și tot ce aveam la noi era o ploscă cu apă. Însă aveam interdicție să bem din aceste recipiente cu un strat gros de coroziune pe interior, care nu putea fi eliminat în niciun fel. În plus, mai și erau găurite. Soldații care foloseau aceste vase în mod constant aveau probleme cu dinții, pietre la rinichi. Plosca mea era din anul 1949 și boneta mea era din prima jumătate a secolului al 20-lea și lenjeria ciuruită și pantalonii erau rupți. După participarea la paradă ar fi trebuit să avem liber o zi și jumătate, dar ni s-au dat 15 ore, foarte puțin. În acea seară am mers la Tiraspol, unde m-am întâlnit cu foști colegi de clasă. Ne-am plimbat, am băut bere, dimineața am înțeles că e timpul să mă întorc în unitate, ceea ce mi-a stricat total dispoziția. Nu voiam să revin în acel cuib de viespe. Încă nu știam ce mă așteaptă. După perioada de carantină urma repartizarea noastră în alte unități. În următoarele 2 luni nu am avut liber, am stat în unitate, am meditat și m-am detașat de toate. M-am obișnuit cu serviciul militar. Discutam cu băieții, iar glumele tâmpite îmi păreau deja amuzante. Totul părea bine. După ce au trecut aceste 2 luni, am primit liber. Am stat o zi acasă, dar nu am mai vrut să mă întorc în unitate. M-am gândit la ce-mi servește. Priveam oamenii de pe stradă care se plimbau liniștit și îmi păreau atât de fericiți. Nu contează dacă aveau probleme, fie în familie sau de ordin financiar. Mă uitam la ei și îi vedeam liberi. Mă gândeam cât de bine le este lor și că îmi doresc și eu să fiu în locul lor.
Sergiu Culeac prezentând un fragment din cartea Anul Tinereții, volum semnat de tânăra scriitoare de la Tiraspol, Larisa Calic, cea care a adunat mărturiile a 12 tineri care au făcut așa numita armată transnistreană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.